tani në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 27 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Spanja e siguroi NATO-n se tërheqja e paqëruajtëve të saj nga Kosova do të bëhet në mënyrë graduale. Situata e sigurisë në veri të Kosovës është e qetë, por me tensionet vazhdueshme, thot zëdhënës i policisë Besim Hoti. Presidenti Amerikan Barack Obama gjatë ditës pritet ta shpallë strategjinë për Afganistanin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Zenel Buzuku.
Madrid. Spanja ka siguruar NATO-n se paqëruesit e saj në Kosovë do të tërheqen në harmoni me nevojat ushtarake dhe politike të aleancës. Të dy palët janë pajtuar për një tërheqje të koordinuar, graduale dhe fleksibile, ka thënë zëdhënësja e NATO-s Carmen Romero. Këto komente janë bërë pas takimit ndërmjet ministres së mbrojtjes së Spanjës Carme Chacón dhe sekretarit përgjithshëm të NATO-s Jabdo Opskefer, i cili kishte tërhequr vërejtjen kundër çfarë do zvogëlimi më të madh të trupave në Kosovë. Para një javë, Spanja kishte paralajmëruar se 630 ushtarët e saj në Kosovë do të largoheshin deri në muajin gusht të këtij viti. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama pritet të publikojë sot strategjinë për Afganistanin. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Robert Gibbs ka thënë se presidenti do të hartojë strategjinë më të mirë për përparim kundër ekstremistëve në mënyrë që ata të ngelin pas tre dhe të mos kenë mundësi të planifikojnë sulme tjera në Afganistan dhe në vende tjera. Pas rritjes së dhunës në Afganistan, Obama ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e NATO-s duhet të punojnë më shumë për stabilitetin e këtij vendi. Gjenerali Karl Eikenberry, të cilin Obama ka emëruar ambasador në Afganistan, ka thënë se suksesi i Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe në Pakistan ka rëndësi vitale për interesat e sigurisë kombëtare amerikane. Prag. Ministrat e jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian do të zhvillojnë sot dhe nesër në Çeki një takim jo formal në cilin do të marrin pjesë edhe homologët e tyre nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Temat e takimit do të jenë zhvillimet në lidhje me afërt, misioni policor i Bashkimit Evropian në Afganistan dhe partneriteti i vendeve të Evropës Lindore drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Moskë. Rusia i ka bërë thirrje sot Koresë Veriore që të heqë dorë nga lansimi i satelitit të cilin autoritetet veri koreane kanë paralajmëruar për fillim të muajit prill, ka thënë ndihmës ministri i jashtëm rus Aleksej Brodavkin. Situata në rajon është e tensionuar, prandaj do të ishte mirë që të mos bëhej lansimi, ka thënë diplomati rus. Ai gjithashtu ka bërë të ditur se Rusia u ka transmetuar këtë qëndrim autoriteteve koreano-veriore dhe partnerëve të saj duke vënë pas se çështjet lidhur me lansimin e planifikuar duhet të zgjidhen me anë të rrugëve diplomatike. Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Korea Jugore kanë shfaqur dyshimet e tyre se regjimi veri korean në fakt dëshiron ta testojë një raketë me rrezet e gjata veprimi. Jakarta. Të paktën 50 njerëz kanë humbur jetën dhe disa qindra shtëpi janë vërshuar sot në mëngjes nga shpërthimi i pendes në një paralagje të Jakartës, kanë njoftuar autoritetet indoneziane. Bëhet e ditur se penda kishte shpërthyer për shkak të trysnis nga sasia e madhe ujit pas rreshjeve të mëdha të shirave. Do të lajme të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç thamë edhe në hapje të emisionit, autoritetet e sigurisë në Kosovë thonë se situata në veri të Kosovës është e qetë, por me tensione të vazhdueshme që shkaktohen nga veprimi i grupeve kriminale. Në këtë aspekt, zëdhënësi rajonal i policisë Besim Hoti thotë se kjo nuk paraqet vetëm çështje policore, por edhe politike. Nga ana tjetër, eksperti për siguri Ramadan Çehaja thotë se forcimi i strukturave paralele në këtë pjesë të Kosovës po e tensionon edhe më tepër situatën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thekson se arsye tjetër e tensionimit të herpashershëm të situatës së sigurisë në veri, e sidomos në lagjën e Bosnjakëve, është edhe veprimi i strukturave paralele serbe.
Gjithmonë e kemi marrë parasysh funksionimin e strukturave paralele, cila do nivele çofshin ato të sigurisë apo të niveleve tjera të funksionimit paralel, ato janë burim i tensionit dhe burim i ose thjesht iniciues të problemeve të ndryshme.
Sidoqoftë jetë ky problem sipas Hotit nuk është vetëm një problem policor, por se siç thot ai, është i shtrirë edhe në dimensionet politike.
Por ja janë çështje të cilat nuk janë vetëm këto çështje policore, më janë vendime të cilat duhet të mirën te niveleve veçanëse të ndryshme duke përfshirë ato politike. Prandaj në shumë situata policia si institucion i vetëm është e pamundur thjesht ndërmarr veprimet më të thjeshta në shpërbërjen e këtyre ose në identifikimin e këtyre grupeve.
Edhe ekspertët për çështjet e sigurisë, situatën në përgjithësi në veri të Kosovës e konsiderojnë si të tensionuar dhe me mundësitë e tensionimit edhe me të madh të gjendjes. Ramadan Çehaja thot se dita ditës strukturat paralele të sigurisë po forcohen dhe bashkë me to edhe tensionet po rriten.
Ditët e fundit ajo është ka qenë ndelikuese edhe më tepër, as më pas që strukturat paralele janë duke u përforcuar atje. Që po shihet edhe në bazë të ndodhive që ndodhen atje ditët e fundit, eksplodimet, gjujtjet, kërstimet e tjera, dhe si duket nëse vazhdohet me këtë trend të vëzhgimit tonë se çka po ndodh atje, ndërmarrjes së masave konkrete që strukturat paralele atje se veprojnë mos të ndëshkohen, vërtet ne nuk do të kemi qasje dhe për një kohë shumë të gjatë ajo pjesë mbetet jashtë shoazëve të veprimit tonë.
Si pas Zotit Çehaja, përfaqësuesit e institucioneve të vendit në bashkëpunim me organet të rendit, ato vendore dhe ndërkombëtare, duhet të ndërmarrin hapa në shuarin e strukturave paralele të sigurisë, pasi që ato veprojnë në mënyrë ilegale në një shtet.
Ne duhet të propozojmë si shtet duhet të ndërmarrim atje, me cilat forca, mjete, duhet të depërtojmë atje, të i rrasojmë këto bandat të cilat po veprojnë atje në mënyra të ndryshme dhe të ndërmiren masat që kjo situatë të sigurisë konkretisht të fillohet të qartësohet atje. Për ndryshim me deklarata boshe frazeologji, ne nuk mund të aprim këtë punë. As me parë që ne tash kemi kushtetutë ndane dhe populli po kërkon që kjo kushtetutë zbatohet në praktikë.
Ditët e fundit kanë qenë mjaft sfiduese për situatën e sigurisë në rajonin e Mitrovicës. Atje në lagjet e banuara me popullate përzier, me komunitetet e ndryshme, ka ndodhur disa shpërthime dhe gjuajtje me armë zjarri, nga të cilat është rrezikuar, siç thuhet edhe në raportin javor të policisë, siguria e përgjithshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët të çështjeve ekonomike në Prishtinë versojnë se tashmë Kosova po ndjen ndikimet e krizës globale financiare. Sipas tyre, ndikimet do të jenë edhe më të fuqishme në 6 mujorin e dytë të këtij viti. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Muhamet Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore e Rinvest në Prishtinë thotë se kriza financiare ndërkombëtare e cila fillimisht i kishte afektuar vendet e zhvilluara industrialisht, tashmë po i godet edhe vendet me nivel të ulët të zhvillimit siç është edhe Kosova.
Elementet e këtij afektimi unë mendoj se ka kohë që Kosova është duke përjetuar në radhë par vret një rënje e dukshme e dërgesave nga diaspora, pastaj dihet situata me fondin e kursimeve të pensioneve në tregjet e jashme, do të thotë kemi rreth 33% të zhvlerësimit të këtyre mjeteve dhe vazhdon të vjen në shpreh hezitimi i investitorëve, jo vetëm për të investuar në Kosovë.
Ngjashëm vlerëson edhe Safet Gërxhaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës, sipas të cilit Kosova është një nga vendet e para me nivel të ulët të zhvillimit, e cila si thot ai, i ka shijuar efektet negative të krizës financiare ndërkombëtare.
Vet fakti që eksportet e Kosovës ku më së 50% kanë qenë të përbëra nga mbeturinat metalike dhe metalit në përgjithësi, janë përgjysmu, do thotë gjitha këto janë fakte të cilat vërtet na shqetësojnë dhe me siguri çdo ditë më tepër do të jenë më shqetësuese, dhe në të njëjtën kohë do thotë humbja e vlerës apo rramja e vlerës së çmimeve të patundshmërisë në tregun kosovar.
Ndërkësh këta ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se në bazë të vlerësimeve ndërkombëtare Kosova po hyn në një periudhë e cila në gjysmën e dytë të këtij viti do të përfshihet nga ndikimet e jashtme. Zoti Sadiku thotë se në këtë periudhë, pavarësisht se Kosova nuk tregon nivel të lartë të ndërkombëtarizimit të tregut të saj me tregjet e jashtme, do të ketë shtrëngime financiare.
Duke pasur parasysh se Kosova vazhdon të ketë shpërpistime të jetë serioze në mes të eksportit dhe importit, faktikisht Kosova eksporton në vit, do të thotë jashtë ekonomisë Kosovë dalë në rreth 1.5 miliard euro, dhe kjo vetvetiu në rrethanat e ashpërsimit të situatës përgjithshme do të sjellë shtrëngime të reja financiare. financiare dhe këtu vërtet kam frikë se do të pësojnë, do të thotë shtrejta të varfra dhe të gjitha të punësuar se kanë nivel të ullë të ardhurave personale.
Zoti Sadi kushton se qeveria e Kosovës ka paralajmëruar të ketë ndarë rreth 200 milion euro për të intervenuar në rast të çrregullimeve të mëdha në ekonomi. Sipas tij ajo duhet të nxitojë që të bëjë një analizë relevante për të identifikuar sektorët që do të afektohen më shumë nga kriza eventuale dhe të intervenojë në mënyrë që ajo të ketë një kosto sa më të ulët. Ndërkaq lidhur me këtë çështje, zoti Gërxhaliu thekson:
sigur të kishim e qenë sigur se 200 milion vërtet e kanë destinacionin caktuar për kraja e komitetit biznes apo një formë evitimit të efekte negative të krizës, kishim e qenë shumë mirë. Mi po, parandalimi krizës dhe balafaqimi me pasojat e krizës nuk është fontan dëshirash, e kërkon një përgatitje dhe kur dihet fare mirë që mbi financat publike, mbi menegjimin financiar në Kosovë, në përgjithësi mungon një bazë e mirëfillt juridike, atëherë vërtet është e vështirë të thuhet se këto para apo kjo formë e para pregaditjes kinse për ballafaqimin e pasojat krizës do të mjaftoj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbarë botën në njerëzit e zakonshëm dhe politikanët udhëheqës po bëhen gjithnjë më të zhgënjur lidhur me rënjen ekonomike. Në këtë aspekt ata janë të hidhruar lidhur me atë që qeveritë e vendeve të tyre po e bëjnë apo nuk po e bëjnë për kthimin e gjendjes normale. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Jeffrey Donovan.
Në Paris, punëtorët që kërkonin rroga më të mira e rrëmbyen një drejtor të fabrikës. Në Skosi u dogjen shtëpia dhe automjeti i një ish drejtori të bankës. Në Amerikë, zemrimi sa vjen rritet nga bonuset që ju paguan drejtuesve të bankave dhe kompanive të dështuara, të cilat u shpëtuan nga miliarda dollarët e taksa paguesve. Nga Amerika në Evropë vazhdimisht poshtohet zemrimi nga rënja e ekonomisë, e cila shndërrohet në humbje pune dhe jetra të trazuara. Në Evropë, ku udhëhecit akuzohen se nuk po bëjnë sa duhet për të stimuluar ekonominë, mlefi është bërë aq agresiv sa zyrtarët janë shqetësuar për mundësinë e dhunës. Zemërimi i këtill rrezikon ta prishë edhe samitin e 20 vendeve më të zhvilluara që do të mbahet në Londër javën e ardhshme. Policia britanike madje i ka udhëzuar bankat dhe kompanitë financiare që të arritin sigurinë. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband ditë më parë deklaroi se G20 ato duhet të dalë me plane efektive për të adresuar humbjen e vendeve të punës, por edhe koston sociale që mund të shkaktojë kriza financiare globale.
And that challenge is to bring leaders together to develop a systemic response.
Kjo sfidë do t'i bëj liderët që të zhvillojnë një sistem adekuat për t'u përgjigjur shkallës së krizës ekonomike me të cilën po përballemi, e jo vetëm krizës financiare, tha Miliband. Deri sot protestat popullore nuk janë shoqëruar me dhunë, por jo të gjitha. Javën e kaluar 1.2 milion njerëz në Francë dolën në grevë për shkak të humbjes së punës. Greva ishte paqësore, por nuk ishte kështu me atë që të mërkurën në Edinburgh i ndodhi Fred Goodwinit. Shtëpia dhe automjeti i ish drejtorit ekzekutiv të Bankës së Skotlandës u dogjen krejtësisht nga vandalët, të cilët dukshëm ishin shqetësuar për shkak se Goldwin u shpërblye me pension prej 1 milion dollar në vit, përkundër faktit se ai ishte në krye të bankës kur ajo dështoi dhe kërkoi fonde nga qeveria. Në kohën e ngjarjes së dhunshme ai nuk ndodhej në shtëpi. Ndërkohë në Francë, drejtuesi i fabrikës 3M më në fund u lirua pasi ishte rrëmbyer për më shumë se 24 orë nga punëtorët e shqetësuar për rrogat e tyre. Lou Rousset u lirua të njëjtin pas negociatave të udhëheqësve të sindikatës dhe zyrtarëve të kompanisë. Sindikalistët thanë se kishin marrë zotim se kompania do të përgjigjet kërkesave të tyre. Zyrtarët dhe ekonomistët amerikanë kanë kritikuar Bashkimin Evropian dhe vendet anëtare se nuk po bëjnë sa duhet për të stimuluar ekonomitë e tyre të dobësuara. Por zyrtarët e BE-s dhe disa vende anëtare thonë se tashmë kanë bërë mjaft dhe e kritikojnë Washingtonin për shpenzime të tepruara. Kryeministri Çekis Mirek Topolanek, vendi të cilit kryeson Bashkimin Evropian, i karakterizoi planet amerikane për stimulimin e ekonomisë si rrugë drejt ferrit.
Musim otevrenje zinjë po slove Timothy Geithnera.
Më duhet të them hapur se fjalët e sekretarit të Thesarit Timothy Geithner për aksione të vazhdueshme mjaft e kanë alarmuar Këshillin e Evropës. Jo vetëm që Amerika i përsërit gabimet e viteve të 30-ta me stimule dhe thirrje për proteksionizëm, por gjithë këto thirrje janë rrugë drejt ferrit, tha Topolanek. Por edhe në Amerikë zemrime. Lajmet e fundit se miliona dollar shkuan në xhepat e drejtuesve të kompanisë sigurimeve AIG, e cila mori ndihmë nga qeveria, kanë bërë që të kritikohen edhe politikat ekonomike të presidentit Barack Obama.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Spanja e siguroi NATO-n se tërheqja e paqëruajtësve të saj nga Kosova do të bëhet në mënyrë graduale. Situata sigurisë në veri të Kosovës është e qetë, por me tensione të vazhdueshme, thot zëdhënësi i policisë Besim Hoti. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.